Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa menjumpai Anda kembali, para pemirsa, pendengar dan penikmat serta pengkritik mutu kehidupan dimanapun Anda berada. Podcast ini diabdikan untuk melakukan perenungan dan pencerahan bersama atas hal-hal sederhana dalam kehidupan ini, tetapi mulai dilupakan dan perlunya untuk dibangkitkan kembali. Pagi ini kita akan berbincang bahwa pentingnya mengkaji ilmu adalah sepanjang hayat hingga untuk hidup setelah mati. Terkait dengan itu telah hadir di studio Bapak Margono selaku pegawai Allah yang bekerja di birokrasi pemerintahan. Assalamualaikum Pak Margono. Sehat nggih Pak Margono nggih?
Alhamdulillah.
Nggih. Ini Pak Margono, kan ada kecenderungan orang ketika diajak ngaji nanti mangke ngajine nek pun rada sempat mawon kali pun rada selo. Pun pensiun wektal kula kathah ning nek tesih ngaten niki tesih kathah butuhe. Jadi mereka menunda mengajinya untuk alasan karena masih muda, masih urusannya masih banyak gitu ya. Nah, Pak Margono, bukankah setiap orang itu dengan bertambah umurnya kan makin dekat dengan kematiannya, Pak? Gitu ya Pak Margono ya. Nah, sementara kan kematian itu kan sesuatu yang rahasia. Orang tidak tahu kapan dan tempatnya. Ya kan? Dan itu bisa datang sewaktu-waktu. Sementara kan kalau bekalnya belum cukup kan itu nggak bisa diajukan dan nggak bisa ditunda gitu. Oleh karena itu, berdasar pengalaman Pak Margono menjalani hidup selama ini gitu ya, hidup selama ini, mengapa Pak Margono mengaji sejak kecil hingga masa sepuh sekarang ini Pak Margono?
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah pagi hari ini cuaca cerah ya, tapi sedikit agak mendung. Berbicara masalah tentang kesulitan mengaji, itu memang kebanyakan masyarakat atau kebanyakan umumnya, terutama di pelosok-pelosok, itu yang pertama kesulitannya itu pola pikir yang salah. Pola pikir yang salah, maksud saya seperti yang disampaikan oleh Pak Tarana tadi, ngaji itu gawane wong masjid-masjid sing wong anu istilahnya apa pesantren. Kemudian yang kedua, ngaji kuwi ngono kan wis ngenteni tuwa wae. Itu. Jadi yo wis kono ngaji, aku sing penting nyambut gawe, apik karo tangga dan lain sebagainya. Lah pola pikir seperti itu masih banyak sekali yang terjadi di masyarakat kita. Lah untuk itu memang sekarang dengan adanya era digitalisasi dengan internet memang sudah beberapa kali bisa diakses, di artinya bisa melihat, mendengar dan lain sebagainya, tapi tidak secara langsung. Nah, untuk itu sedikit banyak itu berpengaruh pada, terutama saat-saat pandemi ini, pengaruh pada majelis-majelis taklim, Pak. Sehingga majelis-majelis taklim sekarang itu banyak yang takut, nggak usah datang ke majelis taklim dan jangan diadakan, takut salah, takut resiko dan lain sebagainya. Dari panitia takut nanti disalahkan, dituntut. Dari segi diri kita mungkin takut nanti terjadi apa-apa. Nah, untuk itu dari beberapa hal itu, yang pertama perlu kita pahamkan atau perlu kita bagi terutama juru-juru dakwah yang terutama di desa-desa itu, memahamkan atau mensosialisasikan betapa pentingnya bahwa menuntut ilmu dalam hal ini mengikuti pengajian-pengajian itu kalau bisa sedini mungkin. Artinya harus ditanamkan dari mulai
anak-anak.
Syukur bahagia kalau dia ilmu sudah ilmunya ngerti itu dari alam kandungan saja mungkin sudah bisa ditanamkan ilmu-ilmu keagamaan. Kemudian ketika kecil ya dimasukkan ke pesantren, digembleng secara itu. Karena kalau saya,
kalau yang tidak sempat masuk pesantren ya di masjid lah.
Di masjid lah, dekat masjid, ngaji, TPA dan lain sebagainya, monggo saja.
Pokoknya dikenalkan dengan masjid gitu ya?
Iya, pokoknya harus dekatkanlah dengan masjid, terutama anak-anak yang laki-laki itu. Nah, kemudian yang kedua, dari pihak-pihak lembaga lain yang berkompeten ini terus menerus, selain tadi ada juru dakwah dan lain sebagainya, itu harus peka terhadap sosial. Artinya apa? Sekarang kondisi pandemi ini memang kebutuhan ekonomi jauh meningkat, Pak. Artinya dari penghasilan income-nya sekian dibelanjakan cuma dapat sekian orang-orang yang desa itu. Lah itu rentan sekali terhadap nanti dalam rangka mendatangi pengajian, taklim dan sebagainya.
Jadi minat dan kemauan untuk ngaji itu jadi turun jauh.
Turun jauh. Lah dulu itu misalkan bisa jualan, sekarang enggak. Hasil pertanian dulu misalkan bisa laku sesuai dengan untuk mencukupi kebutuhan, sekarang enggak. Itu bagian dari apa? Dari masalah juga, dari terutama orang-orang yang mencoba masyarakat pinggiran dan lain sebagainya. Lah itu
artinya isi-isi ngajinya juga harus kontekstual dengan persoalan yang sedang berkembang.
Betul, Pak. Yang makanya sebagai majelis-majelis taklim harus peka terhadap seperti itu. Misalkan dengan adanya pemberian sembako, rutin, nek perlu ya uang, sehingga mengkenyangkan umat lah. Itu memang bagian yang terpenting juga.
Jadi tidak hanya suara di mimbar,
iya,
tapi juga apa sih action yang dibutuhkan oleh jamaahnya gitu.
Betul itu. Terutama dalam kondisi yang seperti 2 tahun ini pandemi ini, memang pengurus-pengurus taklim itu harus istilahnya peka lah, peka terhadap kebutuhan mereka, terutama kalau dakwah, korban dan lain sebagainya itu harus ke syukur bagi survei atau memetakan daerah kondisi yang tepat.
Termasuk kalau misalnya dalam waktu sudah normal, jamaah kok kelihatannya suntuk, mungkin salah satu kegiatannya bisa juga wisata gitu ya. Dakwah gitu ya.
Wisata dakwah, nah perlu itu. Itu.
Artinya dan itu dibiayai bersama oleh jamaah.
Iya.
Itu pun proses dakwah gitu ya. Ngaji
dakwah,
juga gitu.
Dakwah.
Dan di sana saling mengingatkan.
Iya, gitu. Betul. Itu seperti itu. Makanya sebagai pengurus, tamir dan sebagainya, itu ya harus dan lain sebagai itu harus peka. Artinya memang kondisi umat ini yang kita butuhkan sekarang inilah, sambil kita kuatkan nah itu, jangan sampai nanti mereka itu istilahnya rapuh, Pak. Rapuh memang kekafiran itu mendekatkan ke kufuran, itu memang ya betul. Nah, mesake itu loh mengenai seperti di desa-desa itu sekarang sudah banyak tumbuh pengurus-pengurus yang istilahnya rasa sosialnya itu cukup tinggi.
Itu artinya kalau demikian berarti Pak Margono bahwa proses penyebaran ilmu melalui dakwah, tabligh, dan majelis-majelis itu bukan sekedar keindahan di mimbar-mimbar taklim ya, gitu ya.
Betul, iya.
Tapi justru kepada, jadi mimbar taklim bukan seperti mercusuar di Menara Gading kan gitu ya.
Iya.
Tetapi itu lebih penyeru awal, mengingatkan dan kemudian ditindaklanjuti melalui action di lapangan kan begitu ya, Pak Margono.
Iya, gitu ya. Ya, terutama kondisi pandemi ini Pak, terasa sekali. Iya, terasa sekali. Di tempat saya itu, kalau minggu saya pas pulang di saya itu memang kelompok kasepuan yang muda itu hampir tidak ada. Makanya lah ini muda-muda ini kemana saya itu, termasuk anak-anak saya dan lain sebagainya tak ajak ya mingsat-mingsat. Akhirnya kelompok tua. Iya betul itu.
Terus kira-kira Pak Margono, kalau kemudian majelis taklim di yang ada di wilayah-wilayah kita di seluruh bagian wilayah Republik Indonesia ini kemudian didominasi oleh kelompok sepuh ya. Ini bagaimana masa depan taklim di yang demikian Pak Magno? Bagaimana proses regenerasinya Pak?
Wah itu yang tidak bisa saya bayangkan ke depan ketika taklim-taklim ya hanya diisi orang-orang tua, sementara minat dan pola pikir masyarakat ke pondok itu masih minim. Itu ya mungkin bagian dari anulah itu, tanda-tanda nanti ilmu akan dicabut itu kan tanda-tanda kiamat ya itu.
Okay.
Makanya pernah apa bagi orang tua, bagi orang sebenarnya kota-kota itu janganlah terlalu mudah-mudahan paham, termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah, paham anak-anak yang belum wayahe termasuk HP itu, belum wayahnya ke HP, jangan dikasih HP, nanti okay. Bablasan.
Kita coba kembalikan ke hal yang dasar lagi ya Pak ya, jadi kalau untuk terselenggaranya proses alih pengetahuan keagamaan, itu kan syaratnya ya ada guru, ada murid dan ada majelisnya kan gitu Pak. Ada majelisnya. Secara tradisional ini kan mereka bertemu dalam satu majelis taklim ya. Majelis enten gurune sing mucal, enten jamae sing pantos ngilmune, enten majelisnya dinten lan wektal tertentu kan itu Pak Martur ya. Nah, disitulah proses taklim berlangsung ya. Taklim berlangsung. Nah, dengan masa pandemi ini kan tiga unsur ini kan diputus-putus sehingga tidak bisa terselenggara. Dan kemudian orang larinya
ke medsos.
Sumber ilmunya atau gurunya ini sekarang ke medsos. Medsos atau ke mesin pencari gitu ya. Ke mesin pencari. Sementara kalau kita tanya tik-tik-tik-tik sholat yang benar itu jawabannya mungkin ada 100 jawaban. Ya, 100 jawaban. Itu kan sulit bagi para pencari ilmu untuk ini yang benar yang mana nih? Ya, saya tanya yang benar yang mana kok ada 100 jawaban itu. Itu gimana cara mengatasinya Pak Margono?
Iya. Ya monggo memang sulit media sosial saat pandemi ini memang memegang peranan penting ya sekarang itu ya. Memang apa? Kita harus memang hati-hati. Artinya bisa menseleksi. Yang kedua, khususnya anak-anak perlu ada pendampingan, sehingga apa kesulitan anak dan mana yang apa yang sesuai dengan syar'i sunnah itu yang harus kita ikuti. Lah, kemudian kondisi yang seperti itu. Nantinya mudah-mudahan akan bergeser dengan menghidupkan taklim-taklim yang ada yang baru.
Meskipun dengan jumlah peserta sedikit.
Meskipun ya? Dalam jumlah peserta yang sedikit, memang harus kita rintis,
ulang.
Rintis ulang itu. Okay. Kedatangan itu diinstal ulang.
Iya, oke. Okay. Ya. Terima kasih Pak Margono. Ya. Dengan demikian para pemirsa podcast Mutu Kehidupan dimanapun Anda berada,
Keberadaan majelis taklim menjadi instrumen penting untuk kembalinya proses belajar mengajar di antara umat ini di seluruh wilayah Republik Indonesia. Mudah-mudahan perbincangan ini menginspirasi. Terima kasih, kita akhiri dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.